Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Zdravotníctvo je v kolapse, hrozí nám žaloba z únie za nesplatenie faktúr v nemocniciach, ale pred sebou máme aj náročné rozhodnutia v reforme nemocníc. Kolabuje ambulantný sektor a vyzerá, že lepšie to najbližšie roky nebude. Ani s asi o miliardu vyšším rozpočtom v zdravotníctve, ktorý predstavila táto vláda. Viac o zdravotníctve s analytikom Martinom Smatanom. Vítajte.
Pekne prajem.
Na to, aby sme si vedeli povedať, že kam by sme chceli smerovať a dobre si povedať, že kde teraz akože stojíme, tak povedzme si, že aká je situácia, okrem toho, že kolaps, to je také dosť nehmatateľné práve v tom zdravotníctve. A prvá moja otázka je, že či tie posledné skoro 4 roky tej bývalej vlády boli stratené 4 roky pre pacienta.
Viem, že som sa opakovane k tomu obdobiu vyjadroval s takým, tak trošku negatívne, ale určite neboli stratené. Ja by som to obdobie kategorizoval takých troch, nazvime to period, taký období. Prvé obdobie bolo, keď bol minister Marek Krajčí, ktoré bolo sprevádzané pomerne veľkou dávkou chaosu, čo spôsobilo, alebo čo bolo spôsobené tým, že nastupovala vlna covidu, vtedy ten vírus toho času ešte nebol taký poznaný, ale kvôli tomu, že on priniesol pomerne veľké personálne čistky na ministerstvo, čo do veľkej miery spôsobil stratu toho know-how samotného ministerstva, čo prispelo teda k tomu, že tie rozhodnutia boli často pomerne nepredvídateľné a trošku chaotické. Druhé obdobie bolo obdobie, keď bol minister Lengvarský, čo bolo poznačené primárne jeho veľmi špecifickým vzťahom s pánom vtedy ministrom financií Igorom Matovičom. Ten bol prakticky na nulovej úrovni, čo teraz spôsobovalo to, že viaceré projekty a reformy sa naťahovali, zbytočne sa tam medializovali veci, ktoré možno neboli nevyhnutné, čo do určitej miery spomalovalo potrebné reformy, ale stále platí, že za tohto obdobia, aj teraz začalo to za predchádzajúceho, sa podarilo pretlačiť viaceré veľmi dobré reformy, ako napríklad novelizácia zákona o lieku, to je zákon, ktorý už dnes vieme, že funguje, lebo sa nám navyšuje podiel dostupnej inovatívnej onkologickej liečby napríklad. Podarilo sa položiť základy optimalizované siete nemocníc čistým zákonom, ale neskôr aj samotnou vyhláškou. Takže spravilo sa tam veľa pozitívnych vecí, ktoré ten sektor posunuli. A tá tretia fáza bola, keď nastúpila úradnícka vláda, kde bol pán minister Palkovič, ktorý ale so zreteľom toho, koľko času mal a aké mali kompetencie, tak v princípe sa sústredil na to, aby hasil tie najväčšie ohne, ktoré tam mal. To znamená, že tá kríza s pediatrami alebo situácia vo všeobecne zdravotné poisťovne.
To sa robí ťažko, keď človek nemá žiadnu moc, v podstate, keď len boli takí udržbári, keď to tak nazvem. Vy ste, pán Smatana, povedali pre Aktuality, že posledné roky neboli o pacientoch, ale o vybíjaní hnevu Olano na Pentu. Mám pre vás takú záľudnú otázku, či to nie je istým spôsobom spravodlivý hnev?
Je pravda, že tá často tá motivácia viacerých krokov a činov bolo, aby nejakým spôsobom sa, ak to môžem povedať, pomstili Pente, primárne teda zdravotné poisťovne dôvery za to, čo sa stalo v roku 2009, že tam teda sa došlo k nejakej tvorbe zisku, ktorý sa teda postupne vyplácal.
400 miliónov eur.
Ale keď si ale zoberieme na druhej strane tú pridanú hodnotu, ktorá napríklad dôvera odtedy mala, to znamená, že zoberme si všetky revízie výdavkov, ktoré boli realizované od roku 2016, vychádzali aj na základe dát, ktoré sa mali aj od dôvery alebo od Uniónu, to znamená, že úspory, ktoré sa realizovali na základe toho, že sme vedeli, že niekto dokáže nakupovať služby za CT-čka, MRK, labáky lacnejšie, čo boli práve tie súkromné zdravotné poisťovne, nám priniesie takú úsporu, že do určitej miery si toto, ak to nazveme, túto škodu už aj vykompenzovali. Nechcem v žiadnom prípade obhajovať, ale iba vravím to, že táto téma, ktorá sa stala v roku 2009, už by nemala byť tou primárnou, ktorá tvorí politiky v roku 2024. Je tam stále akože veľa vecí, ktoré treba doriešiť, ktoré treba nastaviť, ale podľa mňa to gro, ktoré ovplyvňuje, čo nás čaká, by nemalo byť niečo stalo v roku 2009. Možno iba dodám, zoberme si, že už od tohto roka platí zákaz, ktorý reguluje maximálnu výšku tvorby zisku. To znamená, že niečo také, čo sa stalo v roku 2009, by sa už ani nemalo zopakovať. Preto pevne verím, že s touto vládou a do budúcna sa už nebude riešiť to, kto vlastní tú nemocnicu alebo poisťovňu, ale ako sa stará o toho poistenca alebo pacienta.
Poďme aj na jednotlivé témy v tomto sektore. Podľa toho rozpočtu, ktorý sme videli, ešte teda nie je schválený, ale predpokladajme, že vláda ho schváli v tejto podobe. Do toho verejného zdravotníctva, do zdravotného poistenia má aj 4,5% za poistenca. V 2025 by to malo stupnúť na 5%. Stále je v Česku vyššia táto platba a oni už roky majú oveľa vyššiu ako Slovensko, tak stále zaostávame, rozumiem tomu správne.
Áno. A čo sa týka teda platby za poistenie štátu, pochopiteľne tam, keď sa pozrieme na situáciu, ktorá bola do roku 2023, takže do tohto súčasného, tak dlhodobo sme sa pohybovali mesačné platby za poistenie štátu a tých poistencov je okolo 2,9 milióna na Slovensku, okolo 31 až 35 eur. Tento rok sme skočili výrazne, čo bolo spôsobené tým, že sme potrebovali zdroje kvôli tomu navyšovaniu tých miest zdravotníkov, čo bolo spôsobené tým štrajkom, ktorý kulminoval koncom minulého roku. Tá platba tento rok dosahuje priemerne okolo 60 eur a na budúci rok by mala mať približne akože podobnú hodnotu. Platba za poistencov v Čechách je, ale ako ste povedali, dlhodobo už myslím, že 4 roky vyššie ako 60 eur a budúci rok bude cez 80. Takže je tam určite rozdiel na tej príjmovej stránke a preto, keď sa pozrieme na nejaké historické dáta, ktoré má Eurostat dispozícii, to znamená, že Eurostat zbiera všetky údaje, pozrieme sa, koľko my ako krajina míňame na osobu, na nominál, takže ani to neupravujeme o nejakú paritu kúpnej síly, tak dosahujeme približne 60% toho, čo v Čechách a približne 40% toho, čo je priemer Európskej únie. Takže áno, z dlhodobého hľadiska tie príjmy, ale aj výdavky v sektore sú výrazne nižšie, ako je priemer, alebo ako napríklad v Čechách a práve s Českom sa najčastejšie porovnávame.
No, v tom rozpočte má byť asi o miliardu eur viac práve pre zdravotníctvo. Vykryť to majú aj zamestnávateľia a ich zvýšené zdravotné odvody o 1% z hrubej mzdy, ale teda nielen zamestnávateľia, aj samostatkovo zárobkové činné osoby a samopláci. Je to dobrý krok takto to vykompenzovať práve týmito zvýšenými zdravotnými odvodmi?
Nenazval by som, že to je ideálny alebo dobrý krok, ale so zreteľom situácie, aké sa nachádzame, asi jediný vykonateľný a jediný realizovateľný krok. Lebo keď sa zoberieme, aká je situácia teraz z pohľadu očakávaných výdavkov na budúci rok, tak očakávame, že kvôli situácii, čo máme ako krajina spor s Európskou komisiou ohľadom toho, že neplatíme, naše štátne nemocnice neplatia teda svoje faktúrky, tak hrozí, že Európska komisia zasiahne a bude hroziť nám teda veľká pokuta, možno ešte nejaké iné penále. A toto sa dá nejakým spôsobom tomu sa dá predísť jedine, ak ukážeme Európskej komisie, že je nejaký predpoklad, že tie nemocnice od budúceho roka už nebudú tvoriť stratu a budú schopné teda platiť všetky svoje záväzky.
Ja to len dovysvetľujem, aby tomu rozumeli aj ľudia, ktorí nás pozerajú, že my vlastne máme smernicu, ktorá hovorí, ku ktorej sme sa zaviazali, že splatnosť faktúr štátnych inštitúcií má byť do 60 dní. A priemerne nemocnice majú splatnosť faktúr 357 dní, čo je teda obrovský, obrovský rozdiel oproti tým 60 a hrozí nám za to 800 tisíc eur práve tou žalobou na súdnom dvore plus penále za každý deň, asi 50 tisíc eur, kým nenastavíme systém, aby sa to fixlo teda, hej? Čiže len aby sme to vysvetlili. No, ale ten nepomer tých 357 dní versus 60, to sa hádam ani taký veľký skok nedá urobiť, nie?
Tak dá sa to odložiť, neviem, či by to nebolo už, myslím, že 7. kolo odloženie jednorazovo, ale problém, alebo tá pointa, ktorú majú zastupcovia komisie, taká, že oni chcú, aby sa už prestala tvoriť táto situácia. To znamená, že ak chceme tomuto celému predísť, tak je zrejme, že budúci rok musíme zastaviť stratu tých nemocníc, čo znamená, že potrebujeme oveľa viac zdrojov ako štandardne do toho rozpočtu. A toto je vlastne kvôli tomuto dôvodu muselo ministerstvo zdravotníctva s financií nájsť nejaké prostriedky, ako nejaký spôsobom tie príjmy navýši na budúci rok, aby mohol teda tie prostriedky ísť do nemocnic, aby netvorili teda tú stratu. Toto bol taký úvod, že prečo vlastne toto som spomínal, že prečo tá situácia. A keď sa pozrieme na to, aký bol očakávaný príjem od ekonomicky aktívnych a poistencov štátu bez tej zmeny, tak by to vystačilo možno na štandardné navýšenie miest, možno na infláciu, na nejaké narasty liekov, ale nebol tam priestor na to, aby sme zastavili tú stratu, ktorá tento rok bude niečo možno okolo 200 až do 250 miliónov eur. A teraz, keď sa pozrieme, aké malo ministerstvo financií so zdravotníctvom alternatívy, tak prakticky malo tri. Prvú alternatívu, začnem teda tou takoutou podielovo dnes najmenšou, to sú, že mohli nejakým spôsobom navýšiť poplatky alebo doplatky v sektore. Keď sa dnes pozrieme, koľko míňame na osobu zdravotníctve a porovnáme sa so všetkými krajinami, tak je to 6. najnižšia suma. Keď sa pozrieme na verejné výdavky, tak je to 9. najnižšia suma, ale keď sa pozrieme na výdavky, ktoré my ako občania platíme, tak je to myslím, že tiež nejaká tak 6. alebo 5. najnižšia. To znamená, že zrejme, že tam máme nejakú veľkú rezervu.
Keď že
to
v iných krajinách proste ľudia doplácajú za niektoré výkony.
Keď to prepočítame na počet osôb, pozrieme sa na mesačné výdavky, tak sa rozprávame niečo okolo do 30 eur na osobu. To znamená, že niekto si môže povedať, že áno, je tu veľký priestor. Taktiež, keď sa pozrieme na iné indikátory, ktoré sa pozerajú na to, že či tie poplatky alebo doplatky sú nejakým spôsobom likvidačné, tak existuje taký indikátor, sa volá, že unmet needs, čo Európska komisia Eurostat pravidelne každý rok meria, a Slovensko tam, ten unmet needs indikuje, koľko percent Slovákov v tom dotazníku povedalo, že sa nedostalo k starostlivosti z nejakých dôvodov. Za rok 2022 to bolo približne 6,4% Slovákov, z toho ale iba 0,4% uviedlo, že je to kvôli finančným dôvodom, ale tu treba povedať veľké ale. Sú tam veľké rozdiely podľa toho, aká príjmová skupina obyvateľstva toto vyplňala. Keď sa pozrieme na tú spodnú 20%, na tých najnižších 20% ľudí, ktorí máme najnižší príjem, tak tí indikovali, že to je 1,2%. Čo stále menej ako priemer Európskej únie, ale už je to trošku väčšie číslo. Napriek tomu ale je to zrejme, že existuje tu priestor, aby sa tie doplatky a poplatky navýšili, avšak je tu niekoľko ale. Prvé ale je to, že akákoľvek zmena, ktorá by priniesla väčší balík peňazí, vyžaduje pomerne veľa prípravy. Zoberme si, že program vlády má vláda uvedené, že chce spraviť analýzu tých poplatkov a doplatkov, ale kým sa toto spraví, zrealizuje a napíše nové, my sa rozprávame možno, ak bude vôľa, o roku 2026 alebo možno 5 najskôr. A oveľa väčší problém je ten, že keď sa pozrieme, kto je v samotnej vláde, tak samotný pán premiér historicky spravil dva veľmi veľké kroky, ktoré jasne indikujú, že doplatky a poplatky nebudú rásť, a to je, keď sa kampaňovalo v roku 2006, tak to bolo jeden základný zdrojov jeho kampane, to bolo to, že zruší tie zájacovky, ktoré teda
20
korunačky, a potom zoberme si príklad napríklad v 2017, keď minister Drucker bol na zdravotníctve, tak v tom čase sa tiež robila analýza doplatkov a poplatkov a tiež mal takéto vyjadrenie, že nedovolí. To znamená, že aj keď v týchto doplatkoch a poplatkoch je priestor, a teda nie len ten finančný, že tých zdrojov bude viac, ale ten behaviorálny, to znamená, že vieme, že keby boli, tak sa zbavíme nejakých takých tých zbytočných náštev, a ak sa to aj dobre nastaví s nejakým dobrým sociálnym ochranným krytom alebo limitom, tak by to ani nemuselo sa dotknúť tých sociálne najslabších skupín. Napriek tomu, kvôli tomuto dôvodu neočakávam, že čokoľvek by sa túto vládu v rámci tejto oblasti zmenilo. Možno sa zavedú nejaké nové poplatky a doplatky, ale ak áno, tak to bude v rámci tej analýzy, ktorá sa zrealizuje. Ak sa tam identifikuje, že niečo sa zle dnes dopláca, tak sa to môže prehodiť na inú skupinu, a ten balík pravdepodobne nebude väčší.
Dobre, čiže teraz lebo sme hovorili, že aké sú tie alternatívy. Čiže alternatíva jedna bola poplatky, to môžeme škrtnúť, pretože táto vláda otvorene hovorí, že to nechce. Druhá alternatíva bola aká?
Druhá alternatíva sú teda verejné zdroje, ktoré môžu byť tá druhá, tretia. A to môže byť platba za poistencov štátu, čiže to, čo štát platí za primárne dôchodcov a študentov, a potom tretia alternatíva sú samotné odvody. Keď sa vrátim teda k tej druhej, tej samotnej platby, ktorú sme už na začiatku spomínali, to znamená, že to, koľko štát platí za túto skupinu, a vieme, že v Čechách sme dlhodobo zaostávame za to Českou republikou, ale keď sme pritom tam zaostávame aj v tých samotnej výške toho priemerného odvodu, tak tu je taká veľká otázka, že vlastne odkiaľ financuje štát túto platbu, lebo to vlastne štát musí z nejakých iných príjmov financovať, a financuje teraz z iných priamých alebo nepriamých daní. A niekto si môže povedať, že presne takto to aj fungovať má, lebo máme spotrebné dane z alkoholu alebo z tabaku, ktoré vlastne existujú kvôli tomu, že majú negovať nejakú negatívnu externalitu, a niekto si môže povedať, že super, tieto zdroje použijeme a plaťme za dôchodcov a za študentov. A z určitého hľadiska, keď sa pozrieme aj na tú lex konsolidáciu, tak od budúceho roka by sa mali navýšiť napríklad dane za tabak aj za cigarety, a ten čistý dopad by mal byť nejakých, myslím si, že ak si dobre pamätám, 27 miliónov eur na tabak a nejakých 100, teraz neviem, či 6, či koľko za tabak, ale predtým bolo teda alkohol a tabak. Ale keď sa pozrieme, koľko ten príjem bude činiť na budúci rok, tak je to niečo okolo, no dajme tomu 1,4 miliardy. Pričom už tento rok platíme za poistnosť štátu 2,08 miliard. Takže tieto dane z nereste už dnes nepokrývajú to, čo potrebujeme, a preto je zrejme, že ak by táto čiastka mala ďalej rásť, tak by to muselo ísť pravdepodobne z iných spotrebných daní alebo z DPH-čky alebo z niečoho iného, ktoré sú pomerne veľmi politicky nepopulárne témy, a takisto by tam asi aj nebol taká garancia, že tie zdroje nakoniec poputujú na ministerstvo zdravotníctva. A tá posledná vec, ktorá treba dodať, je pravda, že táto platba pomerne prudko narastla práve tento rok. Kým ten minulý rok sme mali okolo dlhodobo sa to pohybovalo niečo od miliardy po 1,2 miliardy. Tento rok to skočilo primárne kvôli tým mzdám na tých 2,08 miliardy a budúci rok to bude ďalších 30 miliónov eur. Takže pravdepodobnosť toho, že sa navýši platba za poistenie štátu je tiež malá, a to so zreteľom toho, že by sa to muselo zobrať z iného vačku dať do druhého, takže to je ten prvý dôvod. A preto jediné, čo nám ostáva, je teda, ak potrebujeme tie zdroje budúci rok primárne kvôli tomu infringementu komisie, potrebujeme tie zdroje dostať z samotných odvodov od ekonomicky aktívnych.
Dobre, čiže už máme teda viac peňazí v rozpočte. Ja som hovorila, že asi o miliardu je tam viac práve v tej kapitole. Na čo tieto peniaze prioritne musia ísť podľa vás?
A ešte predtým, ako odpoviem, aby som neobhával tento bod, lebo aby ste nemysleli, že s tým plne súhlasím. Ja som si plne vedomý, že konsekvencie navýšenia odvodov budú negatívne a otázka je, že aké a koľko. Veľmi ma mrzí, že toto opatrenie nebolo v tom odorovom Lego balíčku. Ak si pamätáte, tam bolo veľa opatrení, toto tam nebolo, to znamená, že nemáme presne vyčíslené tú dynamiku toho, čo to spôsobí, lebo navýši to cenu práce, to znamená, že sa môže spomaliť očakávaný nárast priemernej mzdy, to znamená, že z dlhodobého hľadiska toto navýšenie môže spôsobiť viac škody ako prínosu. A s zreteľom všetkýchto faktorov, keďže sme potrebovali tie zdroje, toto bolo jediné riešenie. Pevne verím, že bude teda časovo obmedzené počas doby konsolidácie. To je iba taká drobnosť.
Tak. Rozumiem. Tak. Dobre. No a teraz si povedzme, ano. Už máme toto opatrenie. Na čo by sme teda tie peniaze mali použiť?
To, čo v tom samotnom rozpočte chýba, nakoľko ten rozpočet sa pripravoval v veľmi krátkom časovom slede a preto nevyzerá tá hlavná kniha rozpočtu, ako štandardne vyzerávala. Keď si pozrieme rozpočty minulých rokov, tak zdravotníctvo bolo približne na 8 stranách, teraz je na jednej strane a jednej strane v prílohách. Takže kým štandardne sme tam videli, že čo má ísť na tzv. No policy changes, takže to sú veci, ktoré proste budú, lebo máme nejaký nárast inflácie a starnutia. Mali sme tam kedysi jasne uvedené, čo sú dopady nových reforiem, čo sú úspory. Teraz tam máme iba tie veľké čísla, čo ale neznamená, že nevieme dopočítať alebo odhadnúť, že na čo sa to asi minie. Z toho samotného rozpočtu kľúčové číslo je nárast výdavkov na samotné zdravotné poistenie, ktoré keď sa pozrieme v tej tabulke číslo 5 príloh, tak sa ráta, že výdavky budú tento rok, budúci rok na úrovni 7,67 miliardy, čo je približne 11% nárast. Jedná sa teda o výrazný nárast, už druhý rok po sebe viac ako 10%, a je to, keď to spriemerujeme, tieto posledné dva roky, je to viac ako dvojnásobok toho priemerného nárastu predchádzajúcich 5 alebo 6 rokoch. Prečo tento rok a budúci rok ten nárast je, tak to je zrejme, je to primárne teda kvôli tomu, že potrebuje štát dofinancovať tie nemocnice, čo bolo potvrdené viacerými zástupcami ministerstva zdravotníctva na všetkých konferenciách, aj na vašej konferencii asi pred dvoma týždňami, kde štátny tajomník pán Štofko povedal, že plus minus okolo 200 miliónov eur z toho nárastu pôjde na tú sanáciu toho dlhu štátnych nemocníc. Vieme, že mzdy budúci rok budú rásť približne 7,7%, to znamená, že ďalších okolo 250 miliónov eur pôjde na mzdy. Štandardné inflácie starnutie je približne 100 miliónov eur, to znamená, že keď toto spočítame, tak máme už približne 200 plus 250, 450 plus 100, takže nejakých 550 miliónov nárast. A keď sa pozrieme, koľko to tých 11% činí v eurách, tak je to nejakých 775. To znamená, že nejakých 200 plus minus miliónov eur nevieme, na čo sa má použiť, lebo to ten rozpočet jasne neuvádza. A ten zvyšok, ktorý som teraz vypočítal, to sa dá na makre odhadnúť, ale tiež je to by môj dopočet, kým sa nezverejní programová vyhláška, kým sa nezverejní presný dopočet tejto hlavnej knihy, tak sú to iba dohady. A to znamená, že vieme hrubo, ale nevieme všetko, tak pevne verím, že tá ostávajúca suma tiež pôjde na nejaké reformné veci, ktoré ten sektor zlepšia, ako napríklad dofinancovanie ambulantnej sféry, alebo možno podpora sociálnej dlhodobej starostlivosti. Uvidíme. Bolo prisľúbené, že v rámci programovej vyhlášky sa to zverejní, čo by možno už malo byť budúci týždeň, alebo o dva týždne, tak uvidíme.
No, ako je možno, že tu vlastne roky riešime neustále dokola dlh nemocníc? Vy ste hovorili, že už je to asi 7. oddlženie nemocníc. Lebo bežnému človeku by sa mohlo zdať, že to je neuveriteľné, že takto hospodária štátne nemocnice, že vlastne každý rok končia so stratou a každý rok do nich nalievame ďalšie 100 milióny a ďalšie 100 milióny. Tak kde je vlastne príčina toho, že tie nemocnice nedokážu seba ufinancovať? Je to nesprávne platby za výkony, nesprávne hospodárenie? Čo je ten hlavný dôvod?
Je to kombinácia faktorov a celé to vlastne... A teraz... Tak to, kombinácia faktorov pozostáva z toho, že ten spôsob, ako vlastne bolo nastavené financovanie, nikdy nemalo za sebou nejakú takú hĺbšiu matematiku a neaktualizovalo sa, k čomu sa dostanem. Tiež historicky bola veľká neefektivita v nemocniciach, ktorá stále z nejakých dôvodov ešte existuje a je tam teda potom viacero iných dôvodov, ktoré by som rád vysvetlil. Začnem ale tým, že vo všeobecnosti už sme teraz si prešli, že tých zdrojov, ktoré máme málo a teraz nemusíme seba medzinárodne porovnávať, čo som teraz spomínal, že keď sa pozrieme na celkové výdavky, tak sme nejaká šiesta najmenej financovaná krajina. Už dlhodobo nejakým spôsobom dosahujeme tieto priečky, ale každý, kto používa, kto využíva naše služby, tak a bol v nemocniciach, tak vidí, že ten deficit obrovský. Capexový deficit sa odhajuje medzi 3 až 5 miliardami eur, takže obrovské čiastky to nám nejakým spôsobom chýbajú. Vzniklo, alebo začalo to niekde okolo, nazvime to roku 2001, alebo od roku 2001 platí, že za odvody ekonomicky aktívnych sa platí 10+4%, predtým to bolo 10 a 37, ale plus minus od toho roku sa nemenila výška odvodov, pokiaľ teda sa nejednalo o zdravotne postihnutú osobu. A od roku 2004 sa mali platbu za poistencov štátu, za tých dôchodcov a študentov, tie spomínané 4%. Toto platilo až do roku 2020, kedy to nahradil iný vzorec a od budúceho roku máme 4,5% a od 26. 5%. Tieto percentá avšak vôbec nekorešpondovali s realitou potreby sektora. Oni nejakým spôsobom vtedy boli vypočítané, alebo vtedy v tom roku 2000 a 2004 stačili, ale vôbec nerátali s tým, že nejakým spôsobom síce rásla priemerná mzda, čo spôsobilo, že rásli príjmy, ale vôbec nereflektovali posun v medicíne. To znamená, že keď sa pozrieme napríklad
drahšie výkony,
nové lieky, a toto je ten dôvod, prečo napriek tomu, že sa zlepšujeme všetky indikátory postupne, aj zvyšok Európy sa zlepšuje, tak my preto nevieme zatvoriť tú medzeru medzi nami a výškom Európy. Len ilustratívne, keď sa pozrieme na prvý kategorizovaný zoznam liekov, to je ten zoznam, ktorý sa oficiálne hradí, ktorý bol zverejnený v roku 2012, už 10 rokov dozadu. Najdrahší liek tam stal približne 15 600 eur. Dnes najdrahší liek v tom zozname kategorizačnom stojí takmer 2 milióny eur. Mm-hmm. Toto nepovedáva o kvantite a celkových úhradách, ale iba ilustratívne, že kam sme sa posunuli. A tieto percentá, ako boli stanovené 10+4 a 4 vôbec nereflektovali to, že pri našej priemernej mzde, ako máme, nám to už proste nepostačuje, aby sme sa vedeli dotiahnuť na ten priemer kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v Európe. Takže toto je jeden prvý dôvod, ktorý teda aj teraz viedlo k tomu, že sa navýšilo percento odvodov, ale takisto aj percento za poistencov štátu. Druhý dôvod, ktorý často použilo ministerstvo financí, bolo to, že oni často označovali naše nemocnice za neefektívne čiernu dieru a všetko, čo tam v princípe šlo, sa niekde nejakým spôsobom stratilo a tak či onak bola strata. Toto je síce stále pádny argument, ale mali sme, myslím, že už 3 revízie výdavkov, ktoré sa zamerali aj na tie štátne nemocnice a je pravda, že tam je stále veľká neefektivita a priestor na úspory, ale tie často pramenia už z toho, že keďže nemocnica je stará, procesy sú zle organizované, energetická efektivita je nízka, to znamená, že časté úspory je prijímané už v takom začarovanom kruhu, lebo je to spôsobené tým, že mala málo zdrojov, nemohla investovať a preto sa tie operatívne náklady navyšovali. Takže toto je bohužiaľ faktor, ktorý sa dá vyriešiť jedine tým, že sa nainvestuje. A potom tam bolo veľa iných faktorov, ktoré primárne súviselo s tým, že nejakým spôsobom sa veľmi podceňovala situácia tvorby dlhu. Po tých rokoch, čo sa tvoril dlh, sa z toho vlastne už stala nejaký fakt, ktorý sa ignoroval a namiesto toho, aby sa jednorazov dofinancoval sektor, sa potom raz za 3 alebo 4 roky odlžilo. Takže toto sa stalo takým modus operandi a výsledkom toho je to, že Európska komisia proti nám už teda ako štátu koná a budúci rok ja osobne očakávam, že to celé vyeskaluje. Takže tak.
Vyeskaluje teda tou pokutou?
Pokutou, alebo že budú od nás požadovať nejaké iné kroky. S tým, že nie sme prvá krajina, kde sa to stalo, táto situácia sa už stala aj v Portugalsku a myslím si, že v niektorých regiónoch Talianska. To znamená, že vieme, čo nás čaká, že nehrajú, neblafujú hru, že proste budú konať.
Poďme ešte aj na optimalizáciu siete nemocníc, alebo teda reformu nemocníc, stratifikáciu nemocníc, to je jedno, ako to nazveme. Vlastne ministerka Dolinková nastúpala do funkcie a hneď ju posunula. Ide o to, že sa tak posunul vlastne aj ten nárok pacienta, aby mal garantované operácie do určitého času. To sa posunulo o rok. Ak by sa to nestalo, tak by mal vlastne každý pacient nárok ísť na operáciu do zahraničia a poistenie by mu to museli preplácať. Tá druhá časť zmeny bola, že nemocnice v tej najnižšej kategórii neprídu o oddelenia. To sa týkalo teda najmä pôrodníc, ak nesplňajú teda ten počet výkonov, ktoré by mali. A budú teda naďalej fungovať. Tak nenaznačujú vás Mata na tie úplne prvé kroky ministerky Dolinkovej, že opäť chýba odvaha robiť aj nepopulárne kroky, ktorým sa nevyhneme?
Z tohto sa to ťažko súdi, lebo tie zmeny, ktoré sa zrealizovali, mali aj nejaký reálny, objektívny, racionálny dôvod. Samotný posun čakacích dôb bol primárne kvôli tomu, že sa to nedá vykonať. To znamená, že my ich stále nemeriame, takže nevieme, aké sú. To znamená, že ani tá zdravotná poisťovňa nevie tomu poistencovi nájsť iného poskytovateľa. To znamená, že by bol veľký problém v tej vykonateľnosti, takže to je korektné, že to posunulo, ale oni by sa mali merať od budúceho roka už plne aj nejakým spôsobom vynúcovať, nehovoriac o tom, že toto by malo nejaké finančné konsekvencie, ktoré nie sú spočítané, tak ani v rozpočte nie sú. Čo sa týka toho posunu účinnosti toho tých povinných, respektíve nepovinných a doplnkových programov nemocníc prvého typu, tak tam bol iný problém. A tam bol problém ten, že ku koncu minulého roka sa mali vydať stanoviska práve týmto nemocnicám, ktoré sa nevydali včas. To znamená, že oni od budúceho roka by boli v takom právnom váku. Mm-hmm. To znamená, že tam nebola iná možnosť iba to posunúť. To znamená, že tieto fakt... Ja nebol som pri tom, tak si netrúfam, ale so zreteľom toho, že pani ministerka tam je 50 dní a tam tie lehoty sú pomerne veľmi už meškali, tak netrúfam si súdiť, či sa to nejakým spôsobom dalo odstrániť inou formou alebo nie. Viem, že tú tému som ešte riešil s pánom ministrom Palkovičom a on spomínal, že to sa proste najčistejšie riešenie, že to posunie o rok. Rozumiem, že tam je veľké riziko toho, že o rok sa nájde ďalší dôvod, aby sa to posunulo. Zoberme si, že ten dôvod, prečo sa aj vedelo odargumentovať, že to treba posunúť, sú napríklad spomínané pôrodnice, kde sa argumentuje, že keď sa zavre tá pôrodnica v regióne, tak bude pre malé percento rodičiek horšia dostupnosť a treba posilniť záchrannú zdravotnú službu, čo je absolútne korektné. Nemali sme k tomu analýzu. Analýza už ale je, lebo som recenzoval tú štúdiu, čo robil Inštitút zdravotných analýz, tak čo skoro bude vonku, lebo nechcem ju komentovať, takže viem, že aj v tomto sa nejakým spôsobom koná. Otázka je iba tá, či sa do budúceho roka stihne posilniť tá záchranná zdravotná služba, lebo obsadiť nové body a nájsť tam tu teda nejakého poskytovateľa, ktorý tu bude prevádzkovať, tiež nie je akože triviálna záležitosť. Ale ak sa toto podarí, to znamená, že sa porieši teda tá záchranná zdravotná služba, odstránia sa všetky tie, nazvime to, nejasnosti v rámci vydávania tých povolení, tak nebude žiaden objektívny dôvod, aby sa znova o ďalší rok posúvala tá samotná reforma. Či sa nájde nejaký dôvod, to si netrúfam povedať, ale objektívne to, čo teraz spomínam, lebo to obhajujem, to posunutie, tak to rok to už obhajať nikto nebude vedieť. Mm-hmm. Lebo tam už nebudú tie dôvody.
Už iba politické.
Akože nechcem, zaklopem si, aby sa tam náhodou niečo nepokazilo, ale už iba politické.
No, lebo ono, tá optimalizácia tých nemocníc a oddelení, ona prebieha aj tak živelne. Však my sme sa tiež o tom už viackrát v tomto štúdiu rozprávali, že síce to voláme rekonštrukcia, malovanie oddelení, ale v realite to je, že nemajú dostatok personálu a zatvárajú jednotlivé oddelenia, pretože nemajú dostatok výkonov. Tak predstavme si teraz tú situáciu, ktorú inak otvorene hovorí teraz SNS, že oni by chceli zastaviť reformu nemocníc. Tak ako by to vyzeralo v praxi?
Pravdepodobne by sme pozerali a pozorovali to, čo doteraz, to znamená, že náhodné zatváranie niektorých oddelení náhodne ťažko predvídateľných časoch, lebo za posledný rok sme boli svedkami viacerých prípadov, kedy sa oddelenie prakticky paralyzovalo kvôli PNK jednoho alebo dvoch lekárov, čo môže byť náhodná chrípka, keď sme pri tom. Takže toto
by sa, alebo COVID, to je jedno.
Alebo COVID, takže toto by sa dalo viac a viac, ale s tým, že toto aj to stanovisko kolegov z SNS podľa mňa nie je neriešiteľné, lebo oni čo vlastne komunikujú to, čo predpokladajú, že ich voliči z regiónov preferujú a aké sú ich obavy. A riešenie to má také, že sa proste bude chodiť do tých regiónov a komunikovať s ľuďmi, lebo keď sa pozrieme, kam smerovala komunikácia tejto reformy a kam sme aj my ako samotnú stratifikáciu svojho času komunikovali, tak my sme sa primárne sústredili na médiá, na politikov, na odborné skupiny, ale je pravda, že k tým samotným občanom a poistencom sme sa až tak, nazme to, nedostávali a preto keby sa s nimi viac komunikoval, to znamená, že by sa chodilo ako kedysi chodil s veľkými reformami priamo až do kultúrnych domov niektorých obcí, kde by sa vysvetľovala tá situácia, aká je. To znamená, že tá reforma nezhorší tú kvalitu, práve naopak zlepší kvalitu, zlepší bezpečnosť, strednodlhého hľadiska bude mať iba pozitívnu pridanú hodnotu, tak verím, že aj ten tlak tých voličov na tých svojich zástupcov v parlamente bude lepší a podľa mňa jedine takto sa podarí tú reformu od politických tlakov ochraniť, že sa bude musieť komunikovať s všetkými týmito skupinami, ktoré majú obavy. To znamená, že sa bude musieť fakt ísť do tých kultúrnych domov.
Jasné,
do tých...
tomu to síce rozumiem, ale na druhej strane, veď predsa keď to vysvetlíte aj primátorom, aj starostom, aj poslancom, tak nemali by byť oni lídrami tejto debaty, keď by pochopili, že toto je niečo, čo musíme urobiť a nenaháňali si na tom body, aby rozprávali, že niekde v Hnúšti musí byť proste operácia mozgu, lebo to je proste zodpovednosť aj politikov a tých politických elít.
Pravdepodobne regionálni politici malokedy vždy plne priznajú verejne, že sú svedomí, že toto je lepší stav ako súčasná situácia, ale tiež tá komunikácia s nimi musí byť proste väčšia. Ono, táto reforma sa nedá vysvetliť na jedno posedenie alebo na nejaký workshop na 4 hodín. Tam treba pravidelnú komunikáciu, snaží sa nájsť nejaké riešenie. Ak je tam podozrenie alebo riziko z toho, že sa ohromí alebo ochromí nejaká dostupnosť alebo bude slabšia, tak treba to kompenzovať nejakými inými službami, treba to naplánovať, dohodnúť, mať nejaký harmonogram. Toto je strašné, nazvime to taká piplačka, lebo tých regiónov, tých obcí, tých miest máme strašne veľa, ale na ministerstve je pomerne veľa ľudí, ktorí teda určite si nájdu kapacitu alebo mali by si nájsť kapacitu na to, aby do tých regiónov vycestovali a našli tie riešenia. Lebo bez tohto sa to proste nebude dať. A z mojej skúsenosti tá komunikácia zlyháva na úrovni občanov, poistencov, ktorí to nerozumejú, potom oni tlačia na svojich zástupcov, tí tlačia potom na zástupcov v parlamente, ktorí potom takéto vyjadrenia dávajú.
Všetci aj v tomto štúdiu dokola hovoria o kolapse zdravotníctva, lenže to proste nevyzerá tak, že skolabuje nemocnica, ktorá proste vôbec nefunguje. Ten kolaps je vlastne veľmi nehmatateľný. Tak ako vyzerá kolaps zdravotníctva?
Ste to pekne pomenovali, lebo veľa ľudí si predstavuje, že zajtra sa zobudím a bude tu proste tma. Ani jedna nemocnica nebude fungovať, ale ono to prebieha presne, pomaličky, postupne. Keby sme mali tie čakacie doby na všetky výkony, tak na tomto krásne vidíme, lebo proste by rástli. Čakacie výkony, ale od roku 2013 máme iba na nejakých 14 skupín výkonov, z čoho približne 90% na tie čakacie doby sú tepky. To znamená, že endoprotézy, bedra alebo kolena. Ale keď sa na tieto čísla pozrieme, tak veľmi pekne vidíme, že od roku prakticky 2018, keď sme mali na tej priemerne mesačne na tých čakacích dobách niečo okolo, dáme tomu do 3000 ľudí, tak postupne za týchto pár rokov, vrátane COVID na to určite mal vplyv, sme sa dostali, že dnes tam je okolo na tých čakacích dobách okolo 7000 ľudí. To znamená, že vidíme,
viac ako dvojnásobok.
Áno, že to postupne rastie, ale toto meráme iba na 14 výkonov. Keby sme to merali na tých plus minus nemčine až 600 medicínskych služieb, čo kolegovia z Inštitútu zdravotníckej analýzy zadefinovali v rámci príloh vyhlášky k optimalizovanej siete nemocníc, tak by sme to vedeli pozorovať oveľa lepšie na tých presne, ako sa zhoršuje čakacia doba. A niekto si môže povedať, že vidíme to aj na našich indikátoroch kvality, na očakávané dĺžky dožitia, tak to je pravda, ale tam tá latencia medzi tým, že je situácia zlá a prejaví sa to na horších výsledkoch, je oveľa väčšia. Takže čakacie doby, na to by sa to krásne videli. Preto verím, že takto o pol roka tie čakačky už zmerané mať budeme a budeme vedieť o tom, budeme všetci vidieť, ako ten kolaps prebieha. Potom pochopiteľne, čo týka ambulancí, tak tamto vidíme inak, tamto vidíme na tom, že tam klesá počet ambulancí. Napríklad ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webe mesačný report počtu nových a počtu zatvorených ambulancií alebo prepočtená počet úväzkov u lekárov prvého kontaktu. A môžete si pozrieť, že tento rok od januára tak odišlo teraz dokopy, myslím, že 50 úväzkov lekárov, všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. Takže takto vidíme, ako postupne úväzok po úväzku sa tá dostupnosť horšuje, čím narastajú čakacie doby, čím klesá počet minút, ktoré ten lekár vie stráviť alebo zdravotník vie stráviť s tým pacientom, čím sa potom vytvára ten cyklus, že ten pacient musí chodiť na častejšie návštevy, celé sa to predražuje, jeho stav sa zhoršuje a takto vytvára sa ten kolobeh nášho zdravotného systému, kde v súčasnosti máme 6. najnižšiu dĺžku dožitia pri narodí, 6. najvyššiu mieru odvratilých úmrtí a prakticky v každom indikátore sme na absolútnom chvoste.
No a zároveň ale chodíme príliš často k tomu lekárovi, keď to porovnáme s krajinami OECD, tak čo je ten dôvod, prečo Slováci toľko chodia k lekárom?
Ak si odmyslíme nejaké metodické nezrovnalosti, lebo tam sú nejaké veci, ktoré by sa určite dali možno trošku lepšie reportovať, tak to súvisia s tým, čo sme práve teraz riešili. Takže keď sú preťažení tí lekári, nestiahajú sa mu toľko venovať, to znamená, že sa častejšie posúvajú, ako by možno bolo nevyhnutné. Je tam takisto...
Čiže ma proste všeobecný lekár pošle k nejakému špecialistovi, aby ma rýchlo vybavil?
Áno, aj, alebo aj možno ten špecialista nemá toľko priestoru. To znamená, že to nemôžeme sa diviť, lebo keď sa pozrieme, koľko majú priemerne lekári v pacientov ambulancii, a tieto čísla mám veľmi pekne zmapované, lebo posledný rok a pol som aj s kolegami pre lekársku komoru robil na precenení zoznamu výkonu ambulantných, tak my máme ambulancie, kde sa denne premelie 40-50 pacientov, to znamená, že na jednoho im zostáva reálne, my sa rozprávame možno o 10 minútach času na to, aby všetko sa zbehlo, tak to je príliš málo na to, aby sa dokázala poskytovať starostlivosť, ako by tí lekári a zdravotníci chceli. Toto je jeden z mnohých dôvodov, ktoré s tým súvisia, alebo stále sa rozprávame o tej, nazvime to, ponukovej časti krivky, to znamená, že o tej kapacite a možnosti produkovať viac, ale je tam samotne nadpotreba, lebo my ako občania sme si zvykli, že chceme mať nárok na všetko, ale nemáme povinnosti za nič. A toto je presne to, čo sme spomenuli na začiatku, tie doplatky a poplatky mali za ministra Zajaca pomerne dobrý efekt, znížili počet návštev v tomto indikátore, ktoré sme spomínali, z 12,4 na 10,4 za 2 roky a zároveň sa nezhoršila dostupnosť či prvovyšetrení ani preventívnych prehliadok. To znamená, že sme sa fakt zbavili tých ahoj čau sociálnych návštev, ktoré nám často blokujú tú kapacitu tých lekárov.
No jednak ahoj čau a po druhé asi aj takých, že niekto nechce ležať 4 dní v posteli a ide si pre nejaké lieky a takto si zvolil, že teda to radšej vyleží asi.
Áno, áno. A toto je tá pekná sila práve týchto doplatkov, poplatkov alebo pripoistení, lebo oni majú ten behaviorálny efekt, ktorý bohužiaľ u nás nemáme. A keďže nie sú iné bariéry vstupu k tým lekárom, ako napríklad povinnosť ísť cez nejakú online triáž alebo infolinku alebo čokoľvek, tak proste sa to často zneužíva.
No, ešte keby sme sa zastavili pri tých ambulanciách, tak máme veľký problém s pediatrami aj všeobecnými lekármi. To, čo ohlásili, je vlastne, že sa zvýši počet medikov, tých slovenských, na úkor zahraničných študentov, ktorých máme, myslím, že v Martine je to takmer polovica študentov, v Bratislave asi 30%. Len to sa asi úplne nedá vyriešiť len tým, že navýšime počet študentov, ktorí aj tak masívne odchádzajú do zahraničia mnohí, tak navyše, keď to aj zajtra urobíme, tak kým doštudujú a dostanú sa do systému, tiež trvá. Vôbec to ešte neznamená, že takýto človek by išiel robiť ambulanciu do Revúcej. Čiže ako to zabezpečiť?
Áno, áno. A ak sa ale pozrieme na takých pár makročísel ešte pred tou priamou odpoveďou, tak v roku 2019 sme robili nejaký prieskum nedostatku personálu, ktorý som tu už myslím, že raz alebo dvakrát prezentoval. Ak sa rozprávame teraz o lekároch, chýbalo nám vtedy nejakých 2660, sestier nejakých 3070. Podobný prieskum spravilo ministerstvo tento rok, ktoré ešte sa nezverejnilo, ale na svojich sociálnych sieťach, na celých debatách už prezradilo nejaké čísla. Tak vieme, že za tých 5 rokov, alebo za 4 roky, vrátane teda dopadu covidu, sa tieto nedostatky, ten deficit personálu zhoršil a tie lekári sú niečo okolo 3400 a sestry niečo okolo 4300. To znamená, že nám chýba každá 8. sestra a každý 7. lekár. Takže hrozné, veľmi, veľmi, veľmi vysoké čísla. Neexistuje jeden všeliek na to, ako by vyriešil, aby sme tých lekárov a sestry mali viac, lebo či v rámci lekárov, sestier, iných personálu, každý má iné hygienické alebo motivačné faktory, ktoré spôsobujú, či tu ostanú alebo neostatnú, a dokonca aj vrátanie jednotných profesí, takže vrátanie lekárov sa tie faktory líšia od toho, akú atestáciu ide, od toho, aké vekové skupiny, dokonca v akom regióne pôsobí. To znamená, že toto sú veľa faktorov, ktoré treba nejakým spôsobom zvážiť. Problémom pri lekároch je primárne ten, že keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak povedali ste, že áno, že odchádza ich veľa, ale ten odchod vyzerá, že sa už zastabilizoval. Keď sa pozrieme na koľko absolventov po dokončení štúdia sa registruje v komore, tak je to približne 8 z 10, taký dlhodobý priemer. Keď sa pozrieme na to, koľko lekárov, pochopiteľne to, že sa v registre komore neznamená, že po dvoch rokoch neodíde do zahraničia, ale ten odliv do zahraničia vyzerá, že sa spomalil. Keď sa pozrieme na dáta, ktoré pripravila Rada pre rozpočtovú odpovednosť, za to mi chcem ďakovať, lebo to muselo trvať, lebo sa očividne skontaktovali s nemeckou a českou lekárskou komorou, tak napríklad v roku 2007 sme mali v Nemecku registrovaných lekárov v ich komorek, ale takých, čo študovali u nás, okolo 500. V roku 2017 postupne rástlo do nejakých 1200. Odtedy to plus minus nejako sa zastabilizovalo. Dokonca vyzerá, že aj nejaké poklesy tam boli. V Čechách bola podobná situácia. V roku 2000 sme približne 500 slovenských študentov bolo tam akože registrované v komore. V roku 2020 to bolo okolo 2100, ale tiež už ten náraz sa zastabilizoval a nejakým spôsobom vyzeralo, že možno aj poklesa, a moja taká odhad je, kvôli tomu skokovitému navýšeniu miest, podľa mňa tento trend bude pokračovať. Problémom je ale, že ten deficit, ktorý som spomínal, tých 3400 lekárov, sa nám nepodarí dohnať tým, že sa zastabilizoval odliv, alebo ten odliv je stabilný. A treba nejakým spôsobom konať a
prilákať.
Prilákať, áno. A vieme, že tie mzdy sa navýšili tento rok priemerne vážne okolo 30% v ústavnej zdravotnej starostlivosti, to je pomerne obrovský skok. Dohnali sme sa vrátane všetkých príplatkov na časov na úroveň Česka. ale máme trošku na časov, tak per hodina to stalo trošku menej. Iné také, nazveme to krátkodobé opatrenia, ktoré ministerstvo vie zrealizovať hneď a vidia tí zdravotníci, čo týka lekárov, nejaký rozdiel, tak tam ich moc už nie je. Tam už väčšinou to, čo ich motivuje, to podľa tých prieskumov by spôsobilo, že prídu na Slovensko, sú veci, ktoré trvajú niekoľko rokov, ako napríklad, že chcú robiť v pekných podmienkach modernú medicínu, chcú mať lepší balans medzi súkromným a pracovným životom. To sú veci, ktoré proste trvajú roky, kým sa postaví na Slovensku nová nemocnica, alebo ten balans medzi súkromným a pracovným je proste začarovaný kruh, lebo čím viac ich chýba, tým horší balans a tým sa to celé zhoršuje. To znamená, že jediné riešenie, ktoré v tomto ja vidím, také, čo je najefektívnejšie, je práve tá navýšenie podielu slovenských študentov. Vieme, že tie naše kapacity, ktoré máme dnes produkovať nových medikov, sú pravdepodobne na hrane, lebo už je problém sa dostať k tej klinickej praxe. Ale keď sa pozrieme, ako sa vyvíjal počet absolventov, tak pred 10 rokmi sme v rámci všetkých krajín OECD boli v tej dolnej polovice počtu absolventov, takže sme mali veľmi málo. Posledné štatistiky sú z roku 2021, kde sme boli v tej absolútnej špičke. Ale keď sa pozrieme, kvôli čomu, tak podiel slovenských medikov zostal plus minus stále rovnaký, ten počet sa pohybuje okolo 600 až 650 a raz nám primárne zahraniční. To znamená, že je tu skutku priestor, aby sme znížili počet zahraničných a nahradili tými domácimi, lebo vieme, že toto potrebujeme, aby sme teda tých 8 z 10 prilákali a nejakým spôsobom to tu zastabilizovali. Viem, aké to má rizika, lebo sa to pokúsili sme to v roku 2019 spraviť, keď sme boli my na ministerstve. Rok to financovalo, ministerstvo školstva potom to prestalo, ale minister Drucker mal takú peknú tlačovku s pani ministerkou Dolinkovou, kde povedali, že chcú to dať normálne do legislatívy a mať k tomu nástroj, ktorý by tieto nedostatkové profesie stabilne dlhodobo financoval, aby proste školy neboli nútené si financovať svoje výdavky práve cez tých zahraničných študentov.
No a to sú teda, že počty lekárov, rozumiem, no ale nie je jeden z tých problémov tých ambulancií aj to, ako komplikované je mať ambulanciu, lebo to je normálne podnikateľský výkon. Je tam naozaj veľmi veľa administratívy, zároveň keď človek chce byť všeobecný lekár a mať ambulanciu, tak vlastne tí lekári, ktorí odchádzajú, odpredávajú kmeň svojich pacientov, čo je teda pomerne zvláštne pre človeka, ktorý teda nepracuje v zdravotníctve, myslím teraz seba, že niekto to nemá akože vlastníctvo kariet, napríklad mojej karty, čiže je to zvláštne, že si to takto odpredávajú, tak nie je tá administratívna komplikácia jedna z tých prekážok, prečo lekári radšej chcú robiť v nemocnici, kde sa vlastne ten servis postará a on vykonáva medicínu versus to, že tie ambulancie sú extrémne administratívne náročné?
Áno, to, čo som ja komentoval, bolo iba celé makro číslo, to znamená, že ako tu má celkový počet viac, vôbec som neriešil, nazveme to efektivitu, to znamená, že tú alokáciu, koľko je že máme disproporciu medzi počtom všeobecných a špecializovaných a celkovú disproporciu medzi ambulantným a ústavným segmentom, lebo to je separátna téma, tu je tiež obrovský priestor na optimalizáciu, ktorá by pravdepodobne aj znížila ten deficit lekárov, len to sú veci, ktoré trvajú tiež roky a iba ilustratívna stratégia rozvoja primárnej sféry má milníky alebo ciele do roku 2030, takže 7 rokov, kým sa plánuje nejaký väčší efekt. Čiže áno, sú to aj faktory, ktoré by určite v tomto prispeli. V rámci tej spomínanej stratégie rozvoja primárnej sféry sa aj spravil byrokratický audit všetkých zbytočných poplatkov, doplatkov, nástrojov, ktoré by sa mali tento rok snáď začať nejakým spôsobom odburávať. V rámci plánu obnovy je aj dotačná schéma, ktorá sa tento rok prerobila, aby bola atraktívnejšia na založenie samotných ambulancií. Takže takýchto, nazveme to, krokov, ktoré sa dajú realizovať, je mnoho, ale tie neriešia celkovú obálku nedostatku, iba potom tú alokatívnu disproporciu medzi špecialistami, všeobecnými lekármi, ambulantným, nemocničným sektorom a tak. Separátny problém sú potom sestry, ktoré za mňa osobne sú väčší problém percentuálne ako lekári, kde ten problém, teda našťastie, ak to môžem takto nazvať, je tam jedno rýchle riešenie, lebo to navyšovanie miest, ktoré prebehlo tento rok, priblížilo nemocničných lekárov s všetkými príplatkami na úroveň českých. Napriek tomu, že navyšenie mali aj sestry, stále ostáva rozdiel medzi slovenskými a českými sestrami. Uvidíme, ako skončí tento rok. Môj odhad je, že to bude niečo okolo 250 až 300 eur. To znamená, že toto stále vieme zohnať, aby ten podiel sestier, ktoré dokončia školu a nastúpia, ktorý je niečo okolo 5 z 10, tak výrazne menej ako pri lekároch, bol proste vyšší. Takže tuto je taký jeden quick win, ktorý bude stáť peniaze, ale vieme, že je to potrebné, lebo keď sa pozeráme na deficit sestier a pozeráme sa na dlhodobú prognózu, ktorú robila spomínaná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak kým dnes ich chýba viac ako 4 000, plus toto číslo sa do 25 rokov očakáva, že bude ďalších 12 000, takže každá druhá sestra bude chýbať za 20 rokov. Takže my máme obrovský problém práve v tom nedostatku sestier a hlavne v ich demografickom vývoji do budúcna. Tu je ale potom iná možnosť riešenia, ktorú aj dnes komunikovala na tlačovej besede komora sestier a porodných asistentiek, a to je to, že jeden z dôvodov, prečo máme tak málo taký nižší záujem sestier po doštudovaní a robí tú samotnú prax, je to, že tá profesia sestry bola často u nás, ak to môžem povedať, takže dehonestovaná, kde sa zo sestry sa často robilo
služko,
že podrž, dones, vybav a vôbec sa nevyužívala tá ich kompetencia. To znamená, že to, čo študovali, vôbec v praxi nerobili, alebo keď robili to tak pololegálne. To znamená, že to je veľký priestor spraviť znova z tej sestry to, čo by mala byť. To znamená, že ten motor tej samotnej zdravotnej starostlivosti. A toto sa dá tým, že sa cez štandardné postupy, metodické usmernenia, cez zoznam výkonov umožním vykonávať tú činnosť, čo potom umožní zmeniť kompetencie aj praktickým sestrám, pomočka asistentom a takýmto spôsobom odbremeniť celý ten sektor. Podobne ako to funguje v Norsku, Holandsku, Fínsku, prakticky v každej pomerne úspešnej krajine, čo týka zdravotníctva.
Tak, debatujeme o tom už dlhé roky. Držme si palce, pán Smatana, aby sa to stalo prioritou aj v tej politickej verejnej debate. Zatiaľ to tak bohužiaľ nevyzerá, ale možno na budúci rok. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Analytik Martin Smatana.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.